Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində özgürlüyümüz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
91.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyə axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkiyə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştlik etməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştlik yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
Gürcüstanda hökumət mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün qanunu dəyişmək istəyir, ancaq...
Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə mülkiyyət hüququnun qorunmasından, daha doğrusu qorunmamasından danışırıq. Mülkiyyət deyəndə əlbəttə həm torpaq, əmlak, həm də intellektual mülkiyyətdən danışmaq olar, amma bu proqramda söhbət şəxsi əmlak hüququndan gedir. BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının 17-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin şəxsi mülkiyyət hüququ var və heç kəsin şəxsi mülkiyyəti özbaşınalıqla əlindən alına bilməz. Azərbaycan Konstitusiyasında da deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəsin mülkü əlindən alına bilməz. Yalnız dövlətin maraqları naminə, kiminsə mülkünü, amma əvvəlcədən pulunu ödəmək şərti ilə almaq olar. Ancaq Bakıda aeroport yolu genişlənəndə dağıdılan mağazaların pulu nə əvvəl verildi, nə də sonra. Söhbət hələ ictimai ehtiyac olan aeroport yolundan gedir. Bəs investorun, iri sahibkarın marağı güc gələndə vətəndaş mülkiyyət hüququnu necə qorusun? Azərbaycan qanunları mülkiyyət sahibini müdafiə edir, yoxsa mülkiyyəti alanı? Bakının Yasamal rayonunda evindən çıxarılan alimlərə qanunun köməyi olacaqmı? Qanun köməyi ola bilirsə, niyə yekun qərar verilmədən adamları evindən çıxarır, yer tapmağı öz öhdələrinə buraxırlar? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür ki, Bakının mərkəzi ərazilərinin birində yaşayan onlarla sakin evini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Sakinlərə bildiriblər ki, 30-40 il əvvəl aldıqları bu evdə qəzalı vəziyyət yaranıb. Sakin, biologiya elmləri doktoru Həbibə Qasımova deyir ki, yaşadığı mənzil onlara ötən əsrin ortalarında iş yerindən verilib. 7 il əvvəl baş verən 6 ballıq zəlzələ də bu binaya xətər yetirməyib. Hətta bunu o vaxt köhnə binalara baxış keçirən dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Həbibə Qasımova deyir ki, onların mülkünü əllərindən almaq istəyirlər. Ona görə də binanı qəzalı sayırlar ki, sakinlər hay-haray qoparmasınlar.
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyə axtarmalıyam ki?
Onun qonşusu professor Zərfə İskəndərzadə də neçə gündə evindən eşiyindən didərgin düşüb. Yaşadığı evə qaz, su, işıq verilməsi dayandırılıb. Binanın qarşısına dəmir çəpər çəkilib. Polis də gözətçilik eləyib kimisə evə buraxmır.
Çünki o daşlar düşür yerə. Birdən uçular siz də altında qalarsınız. Yalandan bizə deyirlər ki, biz sizin canınıza yanırıq. Onlar bunu yalandan deyirlər. Evin xətrinə istəyirlər, torpaq onlara qalsın.
5 mərtəbəli 5 binadan ibarət məhəllə şəhərin mərkəzində gözəgəlimli yerdə yerləşir. Sakinlərin əksəriyyəti isə Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin işçiləridir. Çoxu alimdir, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur. Sakinlər iddia edirlər ki, ərazi hansısa oliqarxın xoşuna gəlib. Burada çox mərtəbəli bina tikmək istəyir.
Bu haqsızlıqdır, kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, alimlər çıxsın balkondan, olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşıq olur, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz. Mən maaşa baxıram, akademiyadan 250 manat maaş alıram mən, o maaşla yaşayırım, 80 manat da mənim pensiyamdır.
Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, binada qəza vəziyyəti yaranıb, bunu ekspertlər təsdiqləyib. Əgər təmir bərpa işinə ehtiyac olsa, sakinlərə kirayə pulu verəcəklər. Amma binanın sökülüb sökülməyəcəyi barədə yekun rəy komissiya verməlidir.
Yürüşeydi orada çarpardılar.
O birisiyle orada.
Arabaya saldırdılar.
Okula sildim kaldım.
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları qanunla qorunur. Ancaq Hüquq Mühafizəçilik Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, qəzalı evlərlə bağlı vəziyyət qanunvericiliklə yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir.
Qəzalı şəraitdə olan vətəndaşı həmin mənzildən çıxardırsa, ilk növbədə həmin vətəndaşı digər mənzillə təmin etmək hüquqi var. Elə belə çıxıb çıxardıb onu ata bilməz.
Ölkə qanunvericiliyi özəl mülkiyyəti müdafiə eləyir. Ancaq bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun kağız üzərindədir. Ekspertlər fikrincə, indiyədək baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş özündən güclü maliyyə oliqarxı ilə toquşarsa, o mülkünü ona təklif edilən məbləğə satmalıdır. Əks halda mülkü ondan hansısa yolla alınacaq. Vətəndaşın məhkəmə davaları isə nəticəsiz qalacaq. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Məsələn, 20 məhsəni özündə birləşdirən Şuranın sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları müəssisələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında müəssisə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və ki, dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdır. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır.
Bir müddət öncə isə aeroport yolunun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsində də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, bu ilin əvvəlində mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklik narahat eləyir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı hüququna qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağı Hacıbəyli isə bilir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, Bakının Əzizbəyov metrosunun yaxınlığında yerləşən və dövlət maraqları əsasında sökülən Merkuri Ticarət Mərkəzində obyektdə olmuş sahibkarlar da məhkəmə davasını uduzublar. İllərdə ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar iddia edir ki, dövlət obyektlərini söhməklə onlara ciddi ziyan vurub və onlar kompensasiya tələb edirlər. Amma məhkəmə onların iddiasını təmin etməyib. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə, belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirdilər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alırdı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf edək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif edir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda məsələn məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
Ekspertlər isə elə bundan narahatdılar ki, yerli icra hakimiyyəti vətəndaşın mülkünü dəyər dəyməzinə almağa çalışacaq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların isə Azərbaycanda ədalətli saymadığı məhkəmələr həmişə dövləti haqlı sayacaq. Yeri gəlmişkən İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə həmin ərazidə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Ermənistanın da konstitusiyasında deyilir ki, heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq Ermənistanda da konstitusiya pozulur. Dövlətin maraqlarının qurbanları adlı təşkilat Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək qərarına gəlib. Nəticə var. İndi İrəvanda evi sökülənlər mülkiyyətlərinə uyğun kompensasiya ala bilirlər. Bu barədə Tatevik Lazaryan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək.
İrəvanın Şimal Prospekti rəsmi olaraq keçən il açıldı. Bura mülkiyyət hüququ ilə hökumətin maraqlarının toqquşduğu ilk yer oldu. Prospektin inşası 2002-ci ildə başlayıb. Burada 20-dən artıq çox mərtəbəli bina tikilib, mağazalar açılıb, bəzi binalarda isə tikinti hələ də davam edir. Binalar ucalır, amma prospekt salınana qədər burada uzun illər yaşayan adamlar hələ də sakitləşmir. Çoxları hökumətdən aldığı kompensasiyalar razı deyil. Amma götürməyə məcburdular, çünki əks halda onsuz da az olan məbləği də itirə bilər ya da məhkəmələrdə sürünməli olarlar. Məbləğlə razılaşmayan, heç bir sənədə imza atmayan sakinlər isə evlərindən də kompensasiyadan da məhrum olublar. Həmin adamlar hər cümə axşamı hökumətin iclası zamanı hökumət binasının qarşısına yığılır, etirazlarını bildirir, mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Sedraq Baqdasaryan da vaxtıyla indiki Şimal Prospekti ərazisində yaşayan, indi isə evsiz qalan İrəvan sakinlərindən biridir.
Bizim mülkiyyət hüququmuz bərpa olunmayınca bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Axı, niyə mənim evimi alıb mənə pul verirsiniz? Mən pul istəmirəm. Yaxşı, evimi alırsınız, ona uyğun kompensasiya verin. Ya da bu qədər çox mətəbəli ev tikirsiniz, oradakı mənzillərdən birini təklif edə bilərdiniz. Bu barədə heç bir söz deməyiblər. Hələ bir arsızcasına bəyan elədilər ki, burada elita üçün elit evlər tikəcəklər.
Qarutvən elitar şünkir, elitar martqan çamad.
Sedraq Baqdasaryanın 57 kvadrat metrlik evi yanında da kiçik bağçası olub. Onun mülkiyyətini 23 min dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Baqdasaryan məhkəmələri gəzəndə məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan təşkilatın əməkdaşları onun evini yerlə yeksan ediblər. Ermənistanın konstitusiyasına görə heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Bu, yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda mümkündür. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödəməlidir. Sedraq Baqdasaryan deyir ki, onu evindən çıxaranda evinin qiymətinə uyğun pul təklif eləməyiblər. Qanunda deyilən yüksək ictimai maraqlar isə ona aydın deyil.
Yüksək ictimai maraq deyəndə mən su anbarları, aeroport tikintisini başa düşürəm. Yəni cəmiyyətin o cümlədən mənim marağıma uyğun obyektlərin tikintisini. Amma burada mənim marağımda olan nə var? Dağıdıblar, atıblar cəmatı küçələrə. Budur ictimai maraq.
Evi dağıdılandan, məhkəmələri gəzəndən sonra Sedraq Baqdasaryan dövlətin marağının qurbanları adlı təşkilat yaradıb. İndi həm özünün, həm də qonşularının problemini Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir.
2004-cü ildən bəri mən 10 məhkəmədən keçmişəm. Burada bütün ümidlərimi itirəndən sonra Avropa Məhkəməsində üz tutmaq qərarına gəlmişəm. İndi mənim də başqa 15 nəfərin də işi Avropa Məhkəməsindədir.
Şimal Prospektinin keçmiş sakinlərindən hələ heç biri yerli məhkəmədə uğur qazana bilməyib. Amma Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra hökumətin mövqeyində dəyişiklik var. Bunu insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan deyir. Arutyunyan Şimal Prospektində baş verənlərlə bağlı narahatlığını bir neçə dəfə bildirib.
Bir neçə ildir ki, cəmaat yerli məhkəmələri gəzir, bu problemi həll etməyə çalışır. Nəticə yoxdur. Amma bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəşlik etməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəşlik yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
bundatakan qurtuntatsum khakhatsin qşahi.
İrəvanda şimal prospektindən başqa çox rayon və küçə realizasiya zonası deyilən əraziyə düşüb. Amma bu yeni realizasiya zonalarında vəziyyət başqa cürdür. Şimal prospektinin acı taliyindən sonra sakinlər birləşib uzun illərdir həll olunmayan qeydiyyat problemini həll etmək qərarına gəliblər. Samvel Mıkırtıçan söküləcək rayonlardan birinin sakinidir və özü kimi realizasiya zonasına düşən evlərin sakinlərinin haqlarını müdafiə edir. Mıkırtıçan deyir ki, yaşadığı rayonda hamı mülkiyyət hüququ alıb və indi hökumətlə əminliklə danışa bilər.
Kozeyn rayonunda 167 ailə yaşayır. Biz işə qarışana qədər 21 ailənin mülkiyyət hüququ tanınıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə 126 ailə buna nail olub. Hazırda daha 20 ailənin işinə baxılır. Biz söküləcək 18 rayonla məşğul oluruq. Sökmə işi 2009-cu ilə qədər qutarmalıdır.
Kozerni artıq sökməyə başlayıblar. Samvel Mıkırtıçanın dediyinə görə, mülkiyyət hüququnu sənədləşdirən sakinə hökumət hər kvadrat metrə görə 1200 dollar təklif edir. Bu da bazar qiymətlərinə uyğundur. İnsan haqları müdafiəçisi Armin Arutyunyan hesab edir ki, Şimal prospekti sakinləri ilə müqayisədə indikilərin vəziyyəti yaxşıdır, amma Ermənistan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququ tam qorunmur. Arutyunyanın fikrincə, Kozer sakinlərinin işi həm də prezident Serj Sarkisyanın məsələyə qarışdığı üçün müsbət həll olundu.
Kompensasiya məsələsi həll olunub, amma ona görə həll olunub ki, işə onda baş nazir, indi isə prezident olan Serj Sarkisyan qarışıb. Sarkisyan heç də deməsəydi, bu məsələ həll olunan deyildi. Yeni sistem problemi həll eləmir. Mülkiyyət hüququ qorunmur. Mülkiyyət hüququ kimisə işə qarışması ilə deyil, sistem tərəfindən qorunmalıdır.
Odur ki, Armen Arutyunyan bir az daha fəal olacaqlarını, cəmaatın haqlarını, o cümlədən mülkiyyət hüququnu daha fəal qoruyacaqlarını deyir.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda əmlakını hökumətə hədiyyə edənlərin sayı şübhəli şəkildə artıb. Keçən il Tiflisin mərkəzində hökumətə kimi kafesini, kimi restoranını verdi. Bu ilin əvvəlində prezident seçkisi olanda hakim partiya keçmiş səhvlərin təkrar olunmayacağını, əhalinin mülkiyyət hüququnun qorunacağına söz verirdi. Hətta Gürcü parlamenti konstitusiyada mülkiyyət hüququ barədə maddiyə dəyişiklik üzərində işləyir. Yeni qanun nəyi dəyişəcək? Prezident seçkisindən sonra Gürcüstanda mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu barədə Tiflisdən Nikon Erqadzi danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Bu ev mənimdir. Gəlin, öldürün məni. Kənara çəkilin. Çəkilin.
Keçən ilin iyulunda Tiflisdə Tabukaşvili küçəsindəki 13 mərtəbəli binanı söktülər. Etiraz eləyən bina sakinlərinə sonra başqa tamam yad adamlar da qoşuldu. Ekspertlər deyirdilər ki, cəmaatı tərpədən ədalətsizlik hissi olub. Kiminsə mülkiyyət hüququnun kobudçasına pozulması əhalini qəzəbləndirib. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, həmin qəzəb bir neçə ay sonra noyabrda keçirilən kütləvi aksiyaların başlanğıcı oldu. Tabukaşvilidəki binanı Tiflis meriyasının nəzarət xidməti dağıdıb. Meriya deyirdi ki, bina 98-ci ildə icazəsiz tikilib və qəza vəziyyətindədir. Amma başqa səbəbdə səsləndirilirdi. Deyilənə görə binanın yeri bir xarici investora lazım idi. Amma bu nadir hadisə deyil. 2007-ci ildə Gürcüstanda bir neçə yerdə mülkiyyət hüququ pozulub. Tiflisdə kafe, restoran sahibləri mülklərini tərk eləməli olub. Çox sahibkar öz ərazisini hökumətə hədiyyə eləmək məcburiyyətində qalıb. Çoxları ərazini hökumətə könüllü verdiyini bildirir, amma bu qədər hədiyyə şübhə yaradır. Həm də tək Tiflisdə deyil, məsələn, Kaxetiyada da belə şeylər olub. İnsan Haqlar Mərkəzindən Gela Mutevlişvilinin dediyinə görə Siqnagidə hükümət bir neçə nəfəri məcbur eləyib ki, öz mülkünü dövlətə versin.
Ramdenimi Mokala Kiyaycula Komersiyuli Parti qayıqı idi.
Siqnagidə yaşayan Manana Macaraşvili, Tamar Taraşvili, Tamaz Korilişvili və başqaları məmurlar onların mülkiyyətlərini satmağa məcbur edib. Onları həbslə hədələyiblər. Məcbur olub, Siqnaginin mərkəzində yerləşən mülklərini dövlətə satıblar.
Bu
ilin yanvarında keçirilən prezident seçkisindən əvvəl hökumət dəfələrlə bəyan elədi ki, seçmişdə buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Şəhər meriyası reklam kampaniyası keçirdi, cəmatın mülkiyyət hüququna bir daha toxunulmayacağını bildirdi. Üstəlik deyirdilər ki, uzun illər bir evdən, torpaq sahəsindən istifadə edilən, amma qanuni sənədlər olmayan adamların mülkiyyət hüququnun təmin olması qaydalarını asanlaşdıracaqlar. Hətta parlamentdə bununla məşğul olacaq dəstə yaradıldı. Dəstə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, bu prosesin mükəmməlləşdirilməsi üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olmalı idi. Amma siyasi gərginlik yüzündən heç nə baş tutmadı. Yeni parlament seçiləndən sonra sədr David Bakaradze yeni komissiyanın yaradılması ideyası ilə çıxış elədi.
Biz konstitusiyaya mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər etmək məqsədilə komissiya yaratmaq istəyirik. Qərara əsasən komissiya üzvlərinin çoxu müxalifətçi olacaq. Yəni komissiyada müxalifətdən olan parlament üzvləri daha çox olacaq. Proses davam edir.
Parlamentin
planına görə konstitusiyada mülkiyyət hüququna dövlətin təminat verməsi barədə maddə dəyişdiriləcək, mülkiyyətdə toxunulmazlıq qeyd ilə əvəzlənəcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə yaxşıdır, çünki təminatı dövlət verirsə, təminat sərhədlərini də dövlət müəyyənləşdirir. Toxunulmazlıq hüququ ən optimal variantdır. Amma bəziləri hesab edirlər ki, konstitusiyaya düzəlişlər heç nəyi dəyişməyəcək. Ombudsmanın müavini Sofo Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququna gələndə Gürcüstanda hüquq yox, iradə problemi var.
Əlbəttə, biz istənilən müsbət təşəbbüsü alqışlayırıq, amma mülkiyyət hüququnu elə mövcud qanunla da qorumaq olardı. Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Bəzi rəsmilər də hesab edirlər ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasını təmin eləmək üçün qanunların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasının müdürü Kaxa Bendukudze deyir ki, dövlət institutları peşəkar olmasa mülkiyyət sahibinə heç bir qanun kömək edə bilməyəcək.
Mülkiyyət hüququ barədə qanun mühüm məsələdir, amma bu işin başqa tərəfi də var. Bu da hökumət idarələrinin fəaliyyətidir. Məsələn, maliyyə polisi hansısa biznes sahəsində müdaxilə edib, işi 3 aylığa dayandırırsa, bu müsadirə deməkdir. Çünki o biznesdən bir şey qalmayacaq. Yəni, hər şey bizim dövlət idarələrinin işindən asılır.
Sofo Xorquaninin dediyinə görə indi Ombudsman aparatı 2008-ci ildə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayır. Sənəddə həm də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən danışılacaq. Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsi seçkilərdən sonra da problem olaraq qalır.
Təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşdığını deyə bilmərik. Ombudsman Acarstanda oldu, mən də onunla bir yerdə idim. Güya seçkiyə qədər bu məsələni yoluna qoymuşdular, amma Xilvaçaur rayonunda Acarstanın dağlıq hissəsində torpaq problemi yenə də qalıb. Bilmirlər, torpağı necə bölüşdürsünlər. Doğrudan da ciddi problemdir. Axı, seçkidən əvvəl deyirdilər ki, hər kəsin istifadə elədiyi torpağı özünə verəcəklər.
Dəftərxana müdürü, keçmiş İslahat naziri Kaxa Bendukudze deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasının ən yaxşı yolu biznesin təbii inkişafıdır.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergadze'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özün də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı buldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dəyildə. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsləyə gəlsə, bu doğruların arasından seçilir. Həftə etkənlər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Azərbaycanda mülki hüquqlar necə qorunur? Son vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərindən xəbərlər alırıq ki, kimsə evindən bina qəzalı vəziyyətdədir deyə çıxarılır, birinin evi böyük tikinti layihəsinə düşür deyə mənzilini tərk etməlidir və s. Ötən ilin sonunda mülki məcəlliyə edilən dəyişikliyə görə dövlət əhəmiyyətli binaların tikintisi üçün fərdin əmlakı alına bilər, ancaq əvəzi bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya edilməklə. Ancaq bəzi hallarda əhalinin əmlakı başqa bir fərd tərəfindən alına bilər, hətta saxta sənədlərlə. Qaynar xəttə gələn şikayəti Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə, Nizami Abdullayev küçəsi. Bu ünvanda yaşayan insanları birləşdirən bir problem var. Ünvanladıqları suallarsa müxtəlifdir. Gülnisə Cəfərova.
Bunu deyir Allah götürür. Əşi, mən atandan sonra bayrağı Allaha qurban olmuş. İstəyir, da götürsün, istəyir, götürüm. Mən hara gedəcəm, kimin üstünə? Mənim qalmağa ikinci yerim yox.
Zərifə Əliyeva.
Mən hardan al fikrə verəcəm? Mənim bu saat ölməli vaxtım, hansı qapıda öləcəm? Mən hara getməliyəm bu yaşda?
Raisə Hüseynova.
Mənim bu evimi burdan sökəndən sonra, əgər vayakamat gəlib mənim evimdən yerdə qalan üç oğlumu da istəyəcəksə, mən onu verərəm bu vətən üçün. Əgər bu vətən mənim mənim evimi qorumayacaqsa, bir nəfərin ayağına verəcəksə, mən bu vətən üçün yerdə qalan üç oğlumu verəcəm.
Gülnisə Cəfərova.
Güzəli bizim səsimizə işidən bir nəfər çıxmayacaq, çıxıb deməyəcək ki, siz haqlısınız, o haqsızdır. Vallahi olmaz bu boydana.
Problemin tarixçəsi. Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmi məktubuna əsasən. 1991-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin qərarına əsasən Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə Nizami Abdullayev küçəsi ünvanında olan 1 hektardan çox ərazi Yusasif Zeynalov deyilən şəxsə kirli icarəyə verilir. Ərazi istifadə olunmadığından 2 ildən sonra, yəni 1993-cü ildə Yusasif Zeynalovdan alınır. Ancaq Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalov Dövlət, Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət edərək 2004-cü ildə bu əraziyə sahib olduğu haqda sənəd alır və həmin ünvanda yaşayan insanlardan ərazini boşaltmağı tələb edir. Burada isə 70-dən çox ailə, 500-ə yaxın insan yaşayır. Onlardan Günisə Cəfərova və Raisə Hüseynova deyir ki, burada yaşayanların çoxunun bələdiyyə ilə razılıqları var. 1998-ci ildən başlayaraq müxtəlif illərdə onlar bu ərazidə yaşama hüququ qazanıblar. Günisə Cəfərova.
Belə loru dilində də başa salıram ki, sən tutaq ki, mən çıxıb gedirəm xaricə, mən evimi davrət eləyirəm sənə, açarları da verirəm sənə. Verdim, çıxdım, getdim xaricə. Mən gəlirəm, görürəm ki, sən mənim evimi gizlincə satmışsan, kiməsə kimsə oturub mənim evimdə. Mən indi o adamı verməliyəm məhkəməyə, yox, sənə verməliyəm də. Çünki mən sənə davrət eləyib, açarı sənə vermişəm. Sən də torpağımı kimə davrət eləyib çıxıb gedmişdin? Bizə niyə deyirsən ki, ged Arifdən 350 mini bizə alın? Ged al 350 mini, nə inirsən elə də, bizə niyə deyirsən ki?
Raisə Hüseynova isə bələdiyyəni günahlandırır.
Bələdiyyə ilə danışmışıq, icra hakimiyyəti ilə danışmışıq, şəxsən mənim sənədim. 2001-ci ildən müqaviləm var bələdiyyə ilə və pulunu da hər il ödəmişəm, bu da ödədiyim çeklər. Tutaq ki, mən bələdiyyənin sədriyəm, sən də icra başçısısan. Sən bilməlisən axı, sənin territoriyanda hansı torpağın yiyəsi var, hansı torpağın yiyəsi yoxdur. Və satanda da bilməlisən haranı satırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə, razılaşmadıqlarını görən Yusasif Zeynalov onları təhdid edib.
Deyir ki, qonşular ki, oradan heç kəs çıxmayacaq, Yusifə deyirlər. Sən yadından çıxart, orada cəmat, valla müharibə olacaq burada. Daş atan olacaq. Nə bilim, benzin tövlüyən olacaq. Siz deyir, narahat olmuyun. Mən ora gətirib tökəcəm polisi.
O qədər polis tökəcəm.
Ora bir dənə skoru qoyacam, bir dənə də pajarını. Özü yandıracaqsan, söndürəcəm. Gör, bunun əlinə nə boyda səlahiyyət veriblər. Bu özünə yaxşıdır prezident. Valla yaxşıdır bu prezident döyürək. İnanırsınız, altını Azərbaycanın üstünə çöyrərdi.
O acımadan üzümə deydi ki, bilirsiniz nə var? Hamınızın evi söküləcək orada, biz dənə ev qalmayacaq.
Özü də deyir ki, sentyabra, oktyabra qədər mən sizə deyməyəcəm. Nə deməkdir? Yəni, seçkiyə qədər səsinizi ucaldarsınız, birdən ora bura gedərsiniz. Ona qədər biz sizə deyməyəcəyik. Seçkidən sonra mən oranı şumlayacağım. Mən başa düşmürəm, bu yuxarıda oturanlar bunun altına at qoyublar, bu meydan çəkir, at oynadır Azərbaycanda. Kimdir bu özünü nə təsəvvür eləyir ki?
Apeliyasiya məhkəməsində biz hamımız yığıldıq, getdik. Hakimlər fikirləşdi ki, biz bura ekspert göndərəcəyik. Yəni, onun dediyinə görə, burada evlər 2005-dən sonra tikilib. Baxın, bu mənim sənədim. 2002-ci ildə almışam. BT bunu çertiyojun çəkib. 2098-ci ildə tikilən evdir. Smeta dəyərinə kimi hesablanıb.
Keşlə sakinlərinin Yusasif Zeynalovla işləri artıq 2 rayon apellyasiya və ali məhkəmədən keçib. Sakinlərin hüquqlarını müdafiə edən müstəqil hüquqşünas Bulud Yusifov isə məhkəmə qərarları və ümumiyyətlə işlərin aparılması haqqında bunları dedi.
Rayon məhkəməsində deyin ilə heç kim olmadan sizin müəllim öz qərarının əksinə zidd olaraq qərar çıxardı. Artıq burada prosesor normalar bozuldu. Bir qəsnamə ilə hakim təsdiq edir ki, bu insan yaşayış hüququ tanısın. Üstündən 3 il keçir. İkinci qəsnamə çıxardı ki, bu insan yaşayış hüququ itirilsin. Artıq bu qanunda yol verilməzdi. Ali məhkəmədə iştirak elədi. Amma Ali Məhkəmə hər şeyi qoyaq belə qırağa bütün sənədləşməni. Artıq işin yenidən apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb baxılması üçün fakt var idi. Yəni fakt o idi ki, məhkəmənin günü yeri barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmirdi. Vətəndaşlar da məhkəməyə gəlmir. Mən gəlməmişəm, siz mənim haqqımda qəsdimə çıxarırsınız da. Bilirsən ki, mən bu işdə maraqlıyam, şikayət edirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Ali Məhkəmə əslində apellyasiya məhkəməsini ləğv eləməli idi ki, hakim qəsnamə qüvvədə ola-ola belə bir qəsnamə çıxarmışdı. Və heç kəsi məhkəməyə dəvət eləmiblər. Heç kəsin xəbəri yoxdur. Yəni, elə hüquq pozğunluq başaldı buradan, rayon məhkəməsindən başladı, Ali Məhkəmədə də elə nə tutkanı vurdu. Ali Məhkəmədə zərrə qədər, bir nöqtə qədər narşini olanda işi qayıtlar. qaytarırlar da Allah. Hüquq fərqunusu var. Bu işi qaytaran olmaz.
Ali məhkəmədə bu işi aparan hakim Əli Rüstəmovun katibi Şamxal Əhmədov isə deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə işi ilə yalnız birinci gün tanış ola bilərlər. Hüquqşünas Bulud Yusifov onu da bildirdi ki, o məhkəmə prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Yusasif Zeynalova verdiyi sənədin saxta olduğunu bildirib. Lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Torpaq komitəsi də eyni ilə götürüb qol çəkib. Heç kimdə baxmayıb, heç cizgi planı da çəkilməyib oranı. Heç kimə də göstərilməyib ki, bax, burası sənə verilir. Elə bir ikinci möhür vurulub ki.
Bunu Nizami rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqlədilər. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənovun sözlərinə görə Nizami rayon icra başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, torpaq komitəsinə, Dövlət Əmlakının Reyestri İdarəsinə və Prezident Aparatına rəsmi məktubla müraciət edib və Keşlə sakinlərinin yaşamaq hüququnu təsdiq edib.
Yox, yəqin ki, bu, siz bilirsiniz ki, bu məsələlər hamısı mərhələ-mərhələ baxılır və baxıldıqda da orada hər bir nə varsa hamısı nəzərə alınır. Onları heç də elə belə yəqin ki, oradan köçürməzlər və biz də buna yəqin ki, öz mövqeyimizi bildirəcəyik və bildirmişik. Ancaq bizim bu yazdığımız bu məktubla burada qeyd olunub və bunların hamısı o məhkəmə orqanlarında yəqin ki, nəzərə alınacaq.
Nizami rayon bələdiyyə sədri Arif Qasımovu 2 gün arasaq da yerində tapmadıq. Torpaq komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıqov isə bildirdi ki, bu məsələ araşdırılmalı, sonra cavab verilməlidir. Odur ki, biz gələn həftə də bu mövzunu davam etdirəcək və digər orqanlardan bu məsələ ilə bağlı fikirlərini sizə çatdıracağıq. O ki, qaldı qarşı tərəf, yəni Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalova, ona nə qədər zəng etsək də telefonunu açmadı. Keşə sakinləri isə Nizami rayon icra hakimiyyətinin də məsləhəti ilə kassasiya şikayətinə verməyə hazırlaşırlar. Amma onların bir müraciəti də var.
Biz o yuxarıda oturanlara axırıncı dəfə xahiş edirik, müraciət edirik, kömək eləsinlər. Elə məsələr, valla biz də başqa yollara əl atacağıq. Gedib qalacaq səfirliklərin qabağında. Qoy bir yavru olsunlar Azərbaycan.
Döyüsətdə qalacaq orada.
Deyəcək biz Azərbaycanda
Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyəcəyik.
Mənim əlimdə dokumentim ola-ola, mənim əgər hüququm yoxdursa Azərbaycanda öz evimdə yaşamağa nəyim lazım deyə bu Azərbaycan mənim.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışır.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərmək istəyəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu qaynar xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir dadım. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşmaq lazımdır ki, o həmin Avropa Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təklif edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq Radio Stansiyasında söz azadlığından, mətbuatdan, azad toplaşmadan çox danışılır. Heyif ki, mülkiyyət azadlığından azdır, verilişlər verilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əhalinin xüsusi mülkiyyəti Bakı hüquqiyyətinə talinin sayağı müsadirə olunur. Xayiş olunmalıdır ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş, tez-tez verilişlər təşkil edəyərdir. Çox sağ olun.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, sizə verdiyim nömrə, mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən öncə sənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun da 19 yaşı var, daha da 18. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir gün ağlaya bilmirsən, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsə, sən elə yine ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hürmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də, biri də kirədə qalıb ev almağa da heç baxışı ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get yaşa yenən insanların, insanlara insan kimi hürmət edildiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5 il, 3 il Allah nəmrə verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənim burada dəfn edib 5 gün, 3 gün çox sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhum arxayın olar ki, sən insanların insanlara hürmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Yoxsa mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir, nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir, heç olmasa bir kreditlə evlər dikəyə gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ilindən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verərəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmi üzr istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən. Ki yalanlanıb camaatın başına oyun arasında bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular, getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gətir girov qoy, bura sonra verimsə. Deyirəm, mənim yaxşı 20-30 min dollarım mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, da səndən gəlinəyə kredi götürürəm. Elə mən evimi satıb gələb ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş eləm danışın. Heç olmasa, heç olmasa bu cəmadın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim, bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin kömək olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra gələ mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Verdiyim əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nə tər edirlər? Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri dikən, nə bilim mən, evlər dikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kimin, heç kimin malına gözü yoxdur. Sadəcə olaraq məni bir cəkim maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür edirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqəd adamlara. Belə şeylərdən danışın, xahiş edirəm. Sağ olun.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəcəyik, gedəcəyik, unutmayın, bax belə sözlərdən istifadə edirlər və eləcə də dilimize yeni yeni sözler getirmeye çalışırlar. Çözüm sözü, mesela Türk sözüdür bu, lap yaxşı, Türk kardeşlerimize bizim büyük hürmetimiz var. Ancak ki, axı çözüm bizim sözdür. Veyahut resmi verilişlerde ABŞ Departamentinin sözcüsü, bu hansı, ne bileyim ben, ahenk kanununa uygun sözdür ki bunu tapıp sağlarlar. Ve eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək yeyəni bu qapıçı sözün qoyub əlcək yeyəni deməyə nə ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 30'lu hakey komandalarının oyununu şerh edilen bir aparıcı orada bir filan komandanın hanımlarını filan komanda darmadağın etti. Bu hansı etikaya uygun olan sözdür? Benim bir xayişim odur ki, Azerbaycan dilinin gramatikasına hürmetle yanaşaq, o sözlerimizi düzgün tereffüz eləməyə çalışaq ve halk da bizim bu ne tabir zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş edirəm, mənim fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən o sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Ümmətdir, mən bir məsələ mənə narahat edir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəfər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəfər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır. Nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlı adamlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu keçmək üçün çox çətinlik çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Nə əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlər Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam Azadlıq Radiosu, mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm və sizin müxbirlərdən birinin bu sualını istəyirəm, mən çəlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar inzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən bölüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərti ilə. Sağ olun, cavabın mənim nə qədər əzəbdə dərs dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mirzə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştağı qəsəbəsinin Gülçülü savxozunda yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdi ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Bir şeydən nəzərinizi çatdırın ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarımız çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşovdur familiyam. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Bəs bunu hal haq verəcəklər. Siz deyirsiniz ki, ey zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs hal haq verəcəksiniz axı. Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizi hələ durur bir söz deyir. Deyirdi verəcəyik, sonra sabah verəcəyik, sonra dedilər ki, yox, verməyəcəyik. Heydər Əliyev deyib ki, bir illəri olmayacaq. Belə o şey olar.
Babayev Davud, şikayətim odur ki, bizim pensiyat həddini artıq çox aşağıdır. Hökumət ki, bizi qətir bir şey vermir. Nə vaxt edin bu gedəcək? Dünya üzərində pensiya alırlar 1000-1500 dolar. 40 il işləmişəm mən neftə. Mexanizator. Bunun axırılacaq yoxsa yox. Xahiş edin bu işləri diqqətlə baxasınız.
Arpa xanım, salam. Ələskər. Ardi arası kəsilmədən radio dalğaları, televizor ekranları və mətbuat vasitəsilə xalqın gözünə kül üfürənlər, ölkənin və xalqın qarət və talan olunmasına göz yumanlar və əksər halda bu cinayətlərin faal iştirakçısı olanlar, biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində Bakı və ya ətrafında olduğu kimi bir nəfərin xeyir duası ilə saysız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraz olunub. Tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satılıb və satılmaqdadır. Cənablar, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan hər sahədə öz başınalıq, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, mənəviyyatsız baş alıb gedib tuğyan eləyir. Vətəndaşların əksər hissəsi, o cümlədən Sovet dövründə təqaüdə çıxanlar, dilənməyən dilənçidən rəzil həyat sürürlər. Bu idi xalqa verdiyiz bolli-bolli vədələr. Sağ olun.
Səlimov Sabit, mənim sizə müraciət eləməkdə, narahat eləməkdə əsas məqsədim hal-hazırda jurnalist Aqil Xəlilin məhkəməsi ilədir. Mən bu yaşa qədər hələ eşitməmişdim ki, haqlı, dövülən, onun haqqında cinayət törmülən adamı məhkəməyə zorla aparsınlar. Ola bilməzdim ki, bizim məhkəmələr, dövlət bu olan enerjisin. Jurnalist Aqil Xəlili zorla məhkəməyə aparmağa yox, torpaqları azad eləməyə eləsin. Korrupsiyaya qarşı mübarizə eləsin. Rüşvətə qarşı. Azərbaycanda elə bir vəziyyətə qalıb ki, hər şey pul həll edir. Nə bilik, nə elm, nə hürmət, nə izzət, bunlar hamısı unudurul, dedir. Sağ olun, diqqət edir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.